From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa 188 nga tinuigang ni tibuok-ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuok-ang opisyalis sa simbahan, ang musika alang niya nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining asibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, mga kaigsoonan, niining matahom nga buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, i-welcome namo kamo sa sesyon sa Domingo sa buntag sa 188 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang Simbahan Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Pagkanindot nga magkapundok niining talagsaon nga adlaw sa atong paghinumdom o pagsaulog sa pag-ula o pagkabanhaw sa atong Ginoo o manuluwas si Jesucristo. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin kaninyo nga misalmot niining nga mga kahimuan bisan asa man kamo. Ang musika alang niining nga sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mac Wilberg, uba ni Clay Christiansen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mi bukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa On This Day of Joy and Gladness. Ug karon mo dalit nato sa Christ the Lord is Risen Today. Ang pangbukas na pagampo ihatag dayon ni Elder S. Mark Palmer sa 70. Ug ang choir mo nganta sa He Sent His Son.
Sons of Among Amahan sa Langit, nagkapundo kami nining mahimayaong adlaw sa igpapahulay. Mapasalamaton kaayo sa gasa sa imong anak alang sa iyang hingpit nga ehemplo, sa iyang maulaong sakripisyo, sa kahibalo nga siya nabuhi o gasa sa matag usa kanamo sa kinabuhing dayon. Mapasalamaton kay kami na kami nakapaluyo sa among pinangga nga propeta nga si President Nelson o sa uban nga siya nakikservisyo. Hinaot nga sila mapalig-on niya kanimo o makadawat sa pinadayag aron mapanguluhan kining simbahan. Among Panginoon nga ibubuo ang imong espiritu nining konferensya nga matag usa kanamo mahimong makat-on ug mubati nga unsay angay nga mas mahimong maayo nga disipulo ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Mm-hmm.
Maminaw na kita karoon ni Elder Larry Y. Wilson sa 70. Siya pagasunda ni Sister Reina Isabel Alberto, ikaduhang magtambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Relief Society. Si Elder Massimo De Feo o si Elder Claudio D. Zivic sa 70, mamulong dayon kanato.
On this Easter Sunday, niining Pasko sa pagkabanhaw, ang atong hunahuna nagtumong sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo ug sa walay sulod nga lubnganan nga naghatag og paglaom sa matag tumuto sa kadaogan ni Kristo batok sa siguradong kapildihan. Ako nagtuo uban ni Apostol Pablo nga sama nga ang Dios nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, sa ingon maghatag usab siya og kinabuhi sa atong mortal nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo kanato. Ang paghatag kinabuhi nagpasabot nga buhion, sama nga buhion og balik ni Kristo ang atong lawas human sa pisikal nga kamatayon pinaagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Sa ingon usab siya mubuhi kanato gikan sa espiritual nga kamatayon. Sa basahon ni Moses, atong mabasa si Adan nga misinati iniini nga matang sa pagpakabuhi. Si Adan gibunyagan og ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya, og sa ingon siya nataw si Espiritu og nabuhi sa iyang kaugalingon. Pagkatalag sa unggasa ang maabot niya atong mabutang sa ilang pagtuo kang Jesucristo. Kanang agasa mo ang balang espiritu nga naghatag ka nato sa gitawag sa bagong tugon nga kinabuhi pinaagi kang Kristo. Apan mo baliwala ba kita usahay sa ingon nga agasa? Mga kaigsuunan, usa ka talaga sa ang pribilehiyo ang pagdawat sa balang espiritu alang sa atong pag-iya nga anaa sa musunod nga istorya. Atol sa gubat sa Korea, si Ensign Frank Blair miserbisyo sa usa ka barko ang sakyanan sa mga tropa nga nadistilo sa Japan. Ang barko dili kayo dako aron magkinahanglan og formal nga chaplain, mao nga ang kapitan mihangyo ni Brother Blair nga mahimong dili formal nga chaplain sa barko. Kay nakaobserbar nga ang batan-on usa ka tawo nga dunay pagtuog baruganan, gitahod pag-ayo sa tanang tripulante. Misulat si Ensign, ang among barko na naabdan o dakong bagyo, ang mga balod hapit 45 kapi, o ang gitas o oras na ako sa pagbantay, diin o sa among tulo kamakina mihunong sa pag-andar o dunay gireport nga liki sa sentro sa barko. Duha na lang ang nabiling makina, diin ang usa ra ang nag-andar o katunga ra ang gikusgo niini, namiligro kaayo kami. Nahuman ni Ensign Blair ang iyang pagbantay og nangandam na aron matulog dihang nanuktok ang kapitan. Mihangyo siya, mahimo ba nga mag-ampo ka alang sa barko? Siyempre, mioyon si Ensign Blair. Nianang kuntuha, si Ensign Blair pwede rauntang mag-ampo og yano, langit ng amahan, palihog panalangin niyang ang mong barko og ipabilin kami nga luwas, o dayon matulog. Imbes niya na nagampo siya nga masayod kung aduna ba siya mabuhat aron makatabang nga mahimong luwas ang barko. Agig tubag sa pagampo ni Brother Blair, ang Espiritu Santo midasig kaniya sa pag-adto sa may timunil sa barko, makigsulti sa kapitan. Iyang nasayran nga ang kapitan naningkamot sa pagtinoon sa kapaspas nga padaganon sa nag-andar nga makina ang barko. May balik si Ensign Blair sa iyang cabin aron mag-ampo pag-usab. Nag-ampo siya, unsay akong mabuhat aron pagsulbad sa problema sa makina? Agig tubag ang Espiritu Santo miyonghong nga kinahanglan siyang mulibot sa barko og mag-obserbar aron makakuha og dugang impormasyon. Mibalik na usab siya sa kapitan og nananghid nga mulibot sa barko dayon gihigtan og makasuporta nga pisi ang iyang hawak og miadto dito sa bagyo. Nagbarog sa lubot sa barko, giobserba niya ang higanting pala sa barko samtang mukawan kini sa tubig kon ang barko mosalta sa balod. Usar gayud ang naglihok og paspas kayo ang pagtuyok niini. Human ining obserbasyon, nag-ampo pag-usab si Ensign Blair. Ang klarong tubag nga iyang nadawat, mao nga ang nahibilin nga maayong makina, nabugatan ra kaayo, kinahanglang pahinayan. Busa mibalik sa kapitan og mihimo niya ng rekomendasyon. Nasurpresa ang kapitan, isultihan siya nga ang engineer sa barko bago lang misugit nga sukwahin ini nga pakusgan nila ang kapaspas sa mayong makinarumang unhan ng unos. Bisan pa ni Ana, ang kapitan mipili nga sundon ang sugit ni Ensign Blair o gipahinayan ang makina. Pagkakaadlawon, ang barko luwas nga miabot sa kalma nga katubigan. Human lang sa 2 oras, ang mayong makina mihunong na gyud sa pag-andar nga katunga na lang ang kusog sa naibilin nga makina. Ang barko sa inanay nakaabot ra sa dungguanan. Misulti ang kapitan kang Ensign Blair, kung wala pa nato pahinay ang makina nitong panahuna, hayan nagubag yun kini sa tunga-tunga sa unos. Kung wala ka tong makina, hayan dili na kinimatimunan. Ang barko mukulob o malunod. Mipasalamat ang kapitan sa batanong LDS nga opisyal og miingon nga ang pagsunod sa espiritual nga impresyon ni Ensign Blair nakaluwas sa barko sa mga tripulante. Makapaukyab kayo kining istorya samtang wala ka nagbitan nga magatubang kita og ingon kakuyaw nga kahimtang kini nga istorya naglangkob og importanteng magiya kon unsaon nato nga mas kanunay makadawat sa giya sa espiritu. Una, kabahin sa pagpadayag, kinahanglan mapakabuhi kita nga makadawat og langitong pag-aghat. Si Ensign Blair nagpakabuhing limpyo ug matinud-anong kinabuhi. Kung dili pa siya masulundon, wala unta siya espiritual nga pagsalig aron magampo sama sa iyang gibuhat alang sa kasiguruan sa iyang barko ug makadawat og piho nga giya. Kinanglang maningkamot ang matag usa ka nato nga mutuman sa mga sugo sa Dios aron iyang magiyahan. Usahay dili kita makadawat og pag-agat sa espiritu tungod kay dili kita takos. Ang paghinulsol og pagkamasulundon maoy paagi sa pagkabot og klarong komunikasyon. Ang daang tugon sa paghinulso nagpasabot nga muliko o mubalik. Kung gibati ninyo nga layo sa Dios, kinanglan lamang ninyo mo desisyon nga mubiya sa sala o muatubang sa manuluwas. Diyan makita ninyo siya nga naghulat ka ninyo, nagtuyhad sa iyang kamot. Mahinamon siya nga mugisigiya ka ninyo o kinanglan siya lamang ninyo magampo aron makadawat pag-usab niya nga giya. Ikaduha, si Ensign Blair wala lang muhangyo sa Ginoo sa pagsulbad sa iyang problema. Nangutana siya unsay iyang buhaton aron malabot sa solusyon. Kita usab mangutana, Ginoo, unsay angay na kong buhaton aron malabot sa solusyon. Imbis maghimo og talaan sa atong mga problema dahil sa pag-ampo og buhangyo sa Ginoo sa pagsulbad niini, angay kitang mangita og mas aktibong paagi nga makadawat og tabang sa Ginoo og mapasalig sa paglihok uyon sa giya sa espiritu. Adunay ikatulong importanteng leksyon sa istorya ni Ensign Blair. Makahimo ba siya sa pag-ampo sa ingon kakalma nga kasiguruan kung wala pa siya makadawat og giya sa espiritu? Sa niaging okasyon, ang pag-abot sa bagyo dili mao'y panahon nga magtinguha sa gasa sa Espiritu Santo o man sa gipasigpadan o magunahuna unsaon paggamit kini. Kining batanong lalaki, klaro nga nagsunod o sundan ang gigigamit niya sa makadaghan, lakip is a full-time nga misyonaryo. Makinahanglan kita sa balang Espiritu nga atong giya sa malinawang katubigan aron ang iyan tingog dili nato masaypan atol sa makalisa nga unos. Ang uban na guna-una nga dili kita magdahom ug inadlaw nga giya gikan sa Espiritu kay dili maayo nga ang Dios magsugo sa iyang sa tanang butang. Basin pa unya mahimo kitang tapulan. Kini nga kasulatan gihatag ngadto sa ubang nag-unang misyonaryo. Og ang nag-una nga bersikulo ang Ginoo misulti kanila nga moadto sa mission ingon sa ilang gikauyonan tali sa ilang kaugalingon og kanako. Kining mga misyonaryo gusto og pihong pagpadayag bahin sa ilang pagbiyahe. Wala pa sila makat-on sa pagpangita o kaugalingon nilang giya sa personal nga mga butang. Ang Ginoo mitawag niini og pagkatapulan. Ang unang miyembro sa simbahan tingali nalipay kaayo nga dunay tinuod nga propeta nga namiligro sila nga mapakyas sa pagkat-on kon unsaon sa pagdawat og pinadayag mismo. Ang pagbarog sa kaugalingon sa espiritual mao ang pagkadungog sa tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang espiritu alang sa kaugalingong kinabuhi. Si Alma mitambag sa iyang anak nga makigtambag sa Ginoo sa tananimong buhaton. Ang pagpuyo niini nga paagi gitawag nato nga pagpakabuhi sa espiritu. Usa ka lang nga pribilehiyo mopabati kini og kalinaw karsiguruan og mga bunga sa espiritu sama sa gugma, kalipay og kalinaw. Ang abilidad ni Ensign Blair sa pagdawat o pinadayag miluwas kaniya og sa iyang kaubanan sa barko. Ubang matang sa mga unos ang midagsa karon. Ang sambingay sa kahoy sa kinabuhi diha sa basahon ni Mormon naghatag og ligong paghulagway kon unsaon pagkabuot og espirituwal nga kasiguruan sa ingon nga kalibutan. Kini nga damgo naghisgot sa kalit nga gabon sa kangitngit nga mutumaw sa pagdalog espirituwal nga kalaglagan sa mga miyembro sa simbahan nga mao naa sa dalan pagbalik sa Dios. Sa pag-una-una nining hulagway, akong manduraw sa daghang tao nga naglakaw ni Anang Adalan, ang uban hugtanong nagunit sa gunitan ng putaw, apan daghan ang nagsunod lamang sa mga tiil sa mga tao sa ilang atubangan. Kining ulahing paagi na kinahanglan og gamay ra nga huna-huna o paningkamot, mabuhat ra ninyo og maghuna-huna. Unsay gibuhat o ginahuna sa uban. Musalir kini kun walay grabing mga pagsulay, apan ang uno sa panglinlaw gabon sa bakak, mutumaw nga walay pasidaan. Niining sitwasyon, ang pagpamilyar sa tingog sa espiritu, butang diin nag-agad o espiritual nga kinabuhi o kamatayon. Ang kusganong sa Adis Nephi nga kinsa kadtong mapatalinghog sa pulong sa Dios, ug hugot nga mugunit niini, dili gayud malaglag. Nini ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga mga pana sa kaaway makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta sa pagdala kanila sa kalaglagan. Ang pagsunod sa mga tiil sa mga tao nga naguna kaninyo sa dalan dili igo, dili lamang buhat ug maguna-una sa unsay gibuhat o ginauna sa uban. Kinahanglan magpuyo kita o giniyahan nga kinabuhi. Kinahanglan matag-usa kanato magkupot mismo sa gunita ng putaw dayon dumuduol sa Ginoo uban sa mapinubsanon nga pagsalig na sayod nga siya moaga kanato mutubag sa atong pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Usa sa labing nindot nga nilalang sa yuta mao ang monarch ng Alibangbang. Sa biyahe ngadto sa Mexico sa paggahin sa Pasko sa pamilya sa akong bana, nangadto kami og sanctuary sa Alibangbang. Diin dunay minilyon ka monarch nga Alibangbang ang nangadto sa ating tugnaw. Matahom kaayong tan-awon kini nga talan-awon og among nahanduraw ang ehemplo sa paghiusa og kamasulundon sa balaang mga balaod nga gipakita sa mga nilalang sa Dios. Ang monarch nga Alibangbang mga batid nga magsusuhid. Gamiton nila ang posisyon sa adlaw aron makita ang direksyon sa angay nilang adtuan. Matag timpamulak, mubiyahe sila og libuan ka milya gikan sa Mexico ngadto sa Canada ug matag tinglarang mamalik sila sa maogihapong lunhaw kakahuyan sa Mexico. Buhaton nila kini kada tuig ang usa ka gamiting nga pakko ikapay human sa usa. Ato sa ilang panaw, magtapok sila inig kagabii sa kakahuyan aron mapanalipdan sila sa kabugnaw ug sa mga kamukaon kanila. Ang pundok sa mga Alibangbang gitawag og kaleidoscope. Dili ba nindot ka na nga hulagway? Ang matag Alibangbang sa kaleidoscope talagsaon og lahi. Apan, kinidang malumungan nilang lang gidisenyo sa mapinanggaong tiglalang nga may abilidad sa paglahutay, pagbiyahe, pagdaghan ug mupasanay og kinabuhi samtang magbalhin-balhin sila sa kabulakan magsabwag sa pollen. Ug bisan managlahi ang matag Alibangbang, nagtambayayong sila aron mahimong matahom ug mabungahon ang kalibutan. Sama sa monarch nga mga Alibangbang, nagpanaw kita balik sa atong lingitong panimalay, diin dito atong ikahiusa ang langitno natong mga ginikanan. Sama sa mga Alibangbang, gihatagan kita og balaang mga hiyas aron makasuhid kita sa kinabuhi sa pagpuno sa sukod sa atong pagkalalang. Sama nila, kung mabugkos kita sa paghiusa, panalipdan kita sa Ginoo. Ingon sa usa ka magtigom sa iyang mga piso, sa lawom sa iyang mga pako, og himuon kitang matahong mga kaleidoscope. Mga bata, mga batanon, mga igsoong lalaki o babae, naghiusa kita ni ini nga panaw. Aron makabot ang matahom natong destinasyon, nagkinahanglan kita sa usag-usa ug sa panaghiusa. Misugo ang Ginoo kanato. Paghiusa ug kun kamo dili magkahiusa, kamo dili ako. Si Jesucristo mao'y sukaran ng ehemplo sa paghiusa sa iyang amahan. Usara ang ilang katuyuan sa gugma ug sa buhat, sa kabubuton sa anak, ingon nga gituhop ngadto sa kabubuton sa amahan. Unsaon nga masunod nato ang hingpit nga ehemplo sa paghiusa sa Ginoo ngadto sa iyang amahan, ug mas mahiusa uban kanila ug sa usag-usa. Usa ka makadasig nga sundanan, anaa sa mga buhat 1:14 atong mabasa. Tanan managpadayon sa paghiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babaye. Tingali may kahulugan ang mga pulong nga magkahiusa. Nga makita sa daghang igayon diha sa basahon sa mga buhat, diin mabasa nato unsa gibuhat diha-diha dayon sa mga sumunsod ni Hesukristo human siya misaka sa langit isip na banhang binuhat. Ug sa mga panalangin nga ilang nadawat tungod sa ilang paningkamot. May kahulugan usab nga makita nato ang sa mga sundanan tali sa mga matinud-anon sa kontinente sa Amerika dihang mibisita ug nangalagad ang Ginoo kanila. Ang ipasabot sa magkahiusa mao ang panag-uyon, paghiusa ug pagkasinabot. Ang ubang butang nga hiniusang gihimo sa matinud-anong mga santos sa maong mga dapit mao ang pagpamatuod nila kang Hesukristo, pagtuon sa pulong sa Dios, pag-alaga sa usag-usa uban sa gugma. Ang mga sumusunod sa Ginoo usa sa katuyuan sa gugma ug sa mga buhat. Nahibalo sila kinsa sila, nahibalo sila unsay ilang buhaton ug gihimo nila kini uban sa gugma sa Dios ug sa usag-usa. Kabahin sila sa talagsaong kaleidoscope nga maghiusa sa pagpadayon. Ang ubang panalangin nga ilang nadawat mao nga napuno sila sa Espiritu Santo. Manghitabo ang mga milagro kanila, milambo ang simbahan. Wala na'y panagbingkil sa katawhan, o gipanalanginan sila sa Ginoo sa tanang butang. Makaingon kita nga, maudi ang nagkahiusa sila tungod kay personal silang nakailas sa Ginoo. Suod sila kaniya, o mga saksi sila sa iyang balaan nga misyon, sa mga milagro nga iyang gihimo o sa iyang pagkabanhaw. Nakakita o nakahikap sila sa mga marka sa iyang mga kamot o tiil. Nahibalo sila sa uban sa kasiguruan nga siya ang gisaad nga Mesiyas, ang manunubos sa kalibutan. Nahibalo sila nga siya ang tinubdan sa tanang pagpangayo, kalinaw ug mahangturong pag-uswag. Bisan wala nato makita ang atong manuluwa sa pisikal natong mga mata, makahibalo kita nga siya buhi. Kung magpaduol kita kaniya, kung magtinguha kita ang makadawat ug personal nga saksi, pinaagi sa Espiritu Santo sa iyang balaan nga misyon, maangkon nato ang mas maayong panabot sa atong katuyuan. Ang gugma sa Dios maanaa sa atong kasing-kasing. Maangkon nato ang determinasyon nga mahiusa diha sa mga kaleidoscope sa atong mga pamilya, ward ug komunidad, ug makapangalagad kita sa usag-usa sa mas bag-o, mas maayong pamaagi. Ang mga milagro mahitabo kung ang mga anak sa Dios magtambayayong nga giyahan sa Espiritu sa pagtabang sa ubang nagkinahanglan. Daghan kitang nadungog nga mga istorya bahin sa sinilinganan nga pagigugma nga gipakita kung muhug pa ang mga katalagman. Sama pananglit, dihang ang siyudad sa Houston gibanlas og dako kaayong baha sa miaging tuig. Ikalimtan sa mga tawo ang kaugalingon nilang panginahanglan og nangadto sa pagluwas. Ang presidente sa Elders Quorum nanawagan sa pagtabang sa komunidad og usa ka sakayan nga naorganisa diha dayon. Ang mga tigluwas milibot sa naapektuhan nga kasilinganan ug ginala ang mga pamilya sa usa sa atong mga meeting house. Diin nakapasilong sila og natabangan. Ang mga miyembro ug dili miyembro nagtinabangay sa usa ka katuyuan. Sa Santiago, Chile, ang presidente sa Relief Society may tinguhang mutabang sa mga emigrante sa iyang komunidad nga gikan sa Haiti. Pinaagi sa pagkigtambag sa iya mga leader sa priesthood, siya ug ang ubang leader na kaideya nga mutanyag og klase sa Spanish ngadto sa mga langyaw. Mitabang aron mas maayo ang ilang pakiguban sa bag-o nilang Pinoy-anan. Matag Sabado sa buntag, ang mga misyonaryo mupundok sa nilang mga estudyante. Ang pagbati sa paghiusa ni ana nga building, usa ka makadasig nga ehemplo sa katawhan gikan sa managlahing kaagi naghiusa sa pagreserbisyo. Sa Mexico, gatusan ka miyembro mibiya og mga oras sa pagtabang sa mga biktima sa duha ka kusog nga linog. Nangadto sila dala ang kagamitan, makinarya ug gugma alang sa ilang silingan. Dihang nagkapundok ang mga volunteers sa usa sa atong meeting house, naghulat sa mga instruksyon. Ang mayor sa syudad sa Ixhuatan, wala makapugong sa iyang mga luha dihang nakita niya ang gugmang putli ni Kristo. Ang gugmang karon naghatag ka nato og oportunidad sa pagtinambagay matag bulan sa atong mga quorum sa Priesthood of Relief Society. Aron mas maaktibong partisipante, kitang tanan sa atong ward or branch kaleidoscope. Sa dapit nga muhaom kitang tanan, diin tanan kita gikinahanglan. Ang matag usa sa atong mga dalan magkalahi. Apan pareho kitang misubay niini. Ang atong dalan dili mahitungod kung unsay atong nahimo o diin kita gikan. Mahitungod kini sa atong padulngan ug unsay atong abtun sa paghiusa. Kun makigtambag giyahan kita nga sa Espiritu Santo, makita nato kun asa na kita ug asang dapit kita angay. Ang Espiritu Santo muhatag ka nato og pananawon nga dili nato makita sa atong natural nga mga mata, kay nagkatag ang pagpadayag ka nato. Ug kung ipamutang nato ang pagpadayag, mas daghan ang atong makita. Kung magtambayayong kita, ang atong katuyuan mao ang pagpangita o pagbuhat sa kabubutan sa Ginoo, ang atong kadasig mao ang gugma sa Dios o alang sa atong mga silingan. O ang kinadak-an atong tinguha mao ang pag-ugmad o maayo. Aron atong maandam ang dalan sa mayaong pagbalik sa manluluwas. Ang bugtong paagi nga kita makahimo mao ang maghiusa. Sama sa mga monarch ng alibangbang, ipadayon nato ang atong panaw inubanan sa katuyuan. Matag-usa gamit ang kaugalingon natong mga hiyas o kontribusyon, magtinabangay nga mahimong mas matahom o mabungahon kining kalibutan sa hinay-hinay o hingpit nga pinasubay sa mga sugo sa Dios. Gisaaran kita sa atong Ginoong si Hesus Kristo nga kung makatigom kita alang sa iyang ngalan, anaa siya sa atong taliwala. Mupamatuod ko nga buhi siya ug nabanhaw siya sa matahom nga buntag sa timpamulak sa makaron. Siya ang monarch sa tanang monarch, ang hari sa tanang hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Hinaot nga usa kita sa Amahan ug sa iyang bugtong anak, samtang giyahan kita sa Espiritu Santo. Maoy mapuubsano na akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Gimahal o gimingaw kita ni President Monson. O gimahal o gipaluyahan nato si President Nelson. Adunay special ngilo na si President Nelson sa akong kasing-kasing. Sa bago pa kong amahan, ang gamay na mong anak, 5 anyos pa, yulig ikan sa eskwela o sa kaadlaw o nangutan na sa iyang mama. Unsay trabaho ni Papa? May pasabot ang bata nga naglalis ang iyang mga classmate bahin sa mga trabaho sa ilang mga papa. Mingon ang usa nga ang iyang papa dako-dako sa city police. Samtang mapagarbo mingon ang usa ka bata nga iyang papa dako-dako sa kumpanya. Sa dihang gipangutana ang akong anak bahin sa iyang papa, niingon siya, nagtrabaho si papa sa opisina sa computer. Dayon nakabantay nga wala kayo makadaig ang bag-o niya mga higala, midugang siya, inoon, ang akong papa mao'y dako-dako sa universe. Tingali, mao kadto ang nakaundang sa istorya. Ginanako akong asawa, panahon na nga matudloan nato siya sa plano sa kaluwasan o kung kinsay gitahasan niini. Diyang itudloan namo ang among mga anak sa plano sa kaluwasan, milambo ang ilang gugma sa langit ng Amahan o sa maniluwas. Samtang nakatpon sila nga plano kini sa gugma. Ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo nagsintro sa gugma sa Amahan ug sa manuluwas ug sa atong gugma alang kanila ug sa usag-usa. Mingon si Jeffrey R. Holland, ang unang dako nga sugo sa tanang katahangturan mao ang paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing gahom na huna ug kusog. Mao kana ang una ug dakong sugo. Apan ang unang dako nga kamatuoran sa tanang hangturan mao nga ang Dios naghigugma kanato sa tibok niyang kasing-kasing gahom na huna ug kusog. Kana nga gugma mao ang pundasyon nga bato sa kangturan ug kini maanaa sa tukuranan nga bato sa atong inadlaw nga kinabuhi. Isip pundasyon nga bato sa atong inadlaw nga kinabuhi, ang tiunay nga gugma mao'y rekisito sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Mitudlo si Propeta Mormon, busang akong hinigugma nga makaigsoonan, pag-ampo nga ito samahan uban sa tibok kusog sa kasing-kasing, nga kamunta mapunon ini nga gugma. Din siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak, nga si Hesus Kristo. Ang gugma sa pagkatinuod, ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga maserbisyo. Nahibalo sila nga ang pagserbisyo usa ka ekspresyon sa tinuod nga gugma o sa pagkisa nga gihimo nila sa bunyag. Bisan unsa ilang kuling sa simbahan o tahas nila sa komunidad, batio nila ang bugtong tinguha sa paghigugma o sa pagserbisyo sa Ginoo o sa usag-usa. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga mapasaylo. Nasayod sila nga ang pag-ula sa manluwas mulimpyo sa tanang sala o kasaypanan sa matag-usa kanato. Nasayod sila nga ang kantidad nga iyang gibayad, presyong gibayad para sa tanan. Espirituhan ng mga buhis, balayranan, galastuhan o bayad sa konektado sa sala, kasaypanan mga sityat, tanan kini apil niini. Ang tinuod nga mga disipulo, dali nga mapasaylo o dali nga mangayog pasaylo. Minahal ko mga kaigsoonan, kung naglisod ka mo pagpangita o kaligon sa pagpasaylo, ayaw huna-hunaa kung unsay nabuhat sa uban diha ninyo. Apan huna-hunaa unsay nahimo sa Ginoo kaninyo. O makaplaga ninyo ang kalinaw diha sa makatubos ng mga panalangin sa pag-ula. Ang tinuod ng mga disipulo malipay ng mutugyan sa ilang kaugalingon nato sa Ginoo. Uban sa kalinaw sa ilang kasing-kasing mapaubsanon sila o matugyanon tungod kay sila nahigugma kaniya. May pagtuo sila sa hingpit nga pagsunod sa iyang kabubuton. Dili lang sa unsay iyang gihimo apan kon unsa ang ugkanusak. Ang tinuod nga mga disipulo nahibalo nga ang tinuod nga mga panalangin dili ang unsay ilang gusto apan kon unsay gusto sa Ginoo alang kanila. Ang tinuod nga mga disipulo naghigugma sa Ginoo kaysa kalibutan ug makanunayon og dili matarog sa ilang pagtuo. Padayon silang ligon sa mausabon nga ug makalibog nga kalibutan. Ang tinuod nga disipulo malipay nga maminaw sa tingog sa Espiritu ug sa mga propeta ug sa dili sila dili malingya sa mga katingog sa kalibutan. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga manaa sa balaang mga dapit ug malipay nga mahimong balaan sa mga dapit diin sila nagbarog. Bisan asa sila moadto, idala nila ang gugma sa Ginoo ug kalinaw ngadto sa kasing-kasing sa uban. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga musunod sa mga sugo sa Ginoo ug musunod sila kay gihigugma nila ang Ginoo. Samtang mahigugma ug mutuman sila sa mga sugo, mabag-o ang ilang mga kasing-kasing ug sila mismo mausab. Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Ako nakatunan ang tiunay nga gugma gikan sa akong inahan. Dili siya membro sa simbahan. Usa ka adlaw, daghang tuig ang milabay, may bisita ko sa akong mama nga nag-anto sa kanser. Nasayod kong mamatay na siya. Apan nabalaka ko sa iyang pag-antos. Wala ra ko'y gisulti apan nakaila kaayo ko. Siya, nakaila kaayo siya kanako og miingon siya. Ako nakita ang imong kabalaka. Dayon sa akong katingala sa nagkurog nga tingog, yangyo siya nako. Pwedeng tuduan ko nimo unsa ang pag-ampo, gusto ko mag-ampo para nimo. Nasayod kong sugdan kini sa mahal nga langitong amahan, apan unsa may isulod nako ni ana. Samtang nagluhod ko tupad sa iyang hindaanan, nag-ampo siya para nako. Akong gibati ang gugma nga sukad wala pa nako mabatyag. Yano kadto, tinuod, tiunay, nga gugma. Bisan wala siya mahibalo sa plano sa kaluwasan, naa sa iyang kasing-kasing personal nga plano sa gugma, ang plano sa gugma sa inahan para sa iyang anak. Anaa siya sa kasakit, nalimbasog aron lang makaampo. Dili kayo na ako madungog ang iyang tingog, apan akong gibati ang iyang gugma. Hinanong kong laguna-una, sa unsang paagi ang tao nga anaa ni ana nga labihang kasakit, makaampo para sa uban. Siya ang nanginahanglan. Dayon may abot ang tubag at tinaw sa akong huna-huna. Tiunay nga gugma. Higugma, kaayo ko niya, nga gikalimta niya ang iyang kaugalingon sa pinakalisod niyang gutlo. Higugma ko niya, labaw pa sa iyang kaugalingon. Karon mahal ko mga isuon, dili ba maokin niya ang gihimo sa Ginoo? Siyempre, sa mahangturon at mas lapad niya panlantaw, na pantaliwala sa grabe niyang kasakit sa tanaman niya itong gabi una, Siya ang kinahanglan og tabang, kaya nag-antos sa dili nato manahuna o masabtan. Apan sa katapusan, ikalimta niya ang iyang kaugalingon ug nag-ampo alang kanato hangtod nga iyang nabayaran ang tibuok kantidad. Giunsa niya kini paghimo tungod kay sa iyang tinunay nga gugma alang sa amahan nga mipadala kaniya ug alang kanato. Ang amahan ug kita iyang gihigugma labaw pa sa iyang kaugalingon. Gibayaran niya ang butang nga wala niya mahimo, gibayaran niya ang mga sala nga wala niya mabuhat. Ngano? Tiunay nga gugma. Kay nabayaran ang tibuok kantidad, may katungod siya nga mutanyag kanato sa mga panalangin sa unsa iyang gibayaran kung kita maghinulsol. Ngano gitanyag niya kini? Again, tinuod, tinuunay nga gugma. Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesu Kristo. Mayingon si President Thomas S. Monson, inaot nga magsugod kita karon ni aning adlawa sa pagpadayag og gugma ngadto sa tanang mga anak sa Dios. Sakop man sa atong pamilya, atong mahigala, mga kaila o dili kaila. Sa atong pagbangon matag buntag, atong hukman ang atubangon kini uban sa gugma ug kaluoy. Sa bisan unsay moabot sa atong dalan, mga kaigsoonan, ang hibalyo ni Jesucristo ibanghilyo sa gugma. Ang pinakadako nga sugo mahitungod sa gugma. Alang kanako, mahitungod kining tanan sa gugma. Gugma sa amahan, kinsa may sakripisyo sa iyang anak. Alang kanato, gugma sa manluwas, kinsa may sakripisyo. Alang kanatong tanan. Gugma sa inahan o amahan, kinsa may hatag sa tanan. Alang sa ilang anak. Gugma ni atong kinsa mapasaylo sa tanan o sa kanunay. Gugma alang ni atong muhatag ug labaw pa kaysa ilang nadawat. Akong gimahalang ako lang itong amahan. Akong gimahalang akong manluwas. Akong gimahalang ebanghelyo. Akong gimahalang simbahan. Akong gimahalang akong pamilya. Akong gimahal kining talagsa akong kinabuhi. Alang kanako, mahitungod kining tanan sa gugma. Unta kining adlaw sa paghinandun sa pagkapanaw sa manluwas. Usa ka adlaw sa spiritual nga pagbag-o sa matag usa kanato. Unta kining adlaw mao ay sinugdanan sa kinabuhi nga puno sa gugma. Ang pundasyon nga bato sa atong inadlang pagpakabuhi. Unta nga atong kasing-kasing mapuno sa tiunay gugma ni Kristo o tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesu Kristo. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, magpasalamat kay ko kayo sa oportunidad nga mo dasi kaninyo. Pipila ka tuig ang milabay ang akong asawa gako na nambong sa unang seremonya sa pag-abli sa Interactive Children Exhibit sa Museo sa Simbahan sa History sa Siyudad sa Salt Lake. Pagkahuman sa seremonya, si Presidente Thomas S. Monson mipadulong ka na mo o diha ang milimano siya sa among mga kamot, mingon siya, lahutay o kamu magmadaugon. Usa ka laom nga pagtulunan nga kamaturan siyempre makapamatod na tuntanan. Si Jesu Kristo may pasalig nato nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Ang paglahutay nagpasabot sa pagpabiling ligon sa usa ka pasalig nga matinuron sa mga sugo sa Dios bisan sa mga tentasyon, katugbang o kalisdanan, bisan kadtong nakaangkon o gamhanang espirituhanong kasanatian o matinud-anong nakaserbisyo sa usa ka adlaw nga sa usa ka adlaw mahisalaag o mahimong dili aktibo kon sila dili mulahutay hangtod sa katapusan. Hinaot kanunay o kusganon natong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing ang mga pulong nga kinidili mahitabo kanato. Sa dihang nagtudlo si Jesu Kristo dito sa Capernaum, daghan sa iyang mga tinunan mitalikod o wala na nagpanlakauban kaniya o mingon si Jesus, nangutana sa napulog duha, buot ba usab ninyo mobiya kana ako? Nagtuo ko nga karon si Jesu Kristo, mangutana natong tanan, kinsa naghimog sa grado mga pakigsad uban kaniya, buot ba usab kamong mobiya kana ako? Ako nagampo nga kitang tanan uban sa laom nga pagpamalandong kabahin sa unsay nagpaabot kanato sa kahangturan, mutubag sama sa gibuhat ni Simon. Pedro, Ginoo, kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Matinud-anon kita sa unsay atong gituohan og nahibaluan. Kung kita wala magpakabuhi sumala sa atong nahibaluan, mag-usab kita ang mga makasasala kinsa nagpadayon sa ilang mga sala ug dili maghinusol, mas magpaunlod gayud nga to sa kahugaw hangtod nga si Satanas mismo ang maangkon. Girisgo og maayo ang ilang oportunidad sa nga makahinusol og mapasaylo og mapanalanginan sa tanang mga panalangin sa kahangturan. Nakadungog ko og daghang pangatarungan gikan ni atong mga mihunong sa pagkaaktibo nga pag-apil sa simbahan ug nawad-an sa husto nga panglantaw sa katuyuan sa atong panaw dinhi sa yuta. Ako moawhag kanila sa pagpamalandong o pagbalik tungod kay nagtuo ko nga walay usa nga makapangatarungan diha sa tubangan sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Sa dihang gibunyagan kita, mihimo kita og pakigsaad, dili ni bisan kinsang tao apan sa manluwas, miuyon sa pagdala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Hesus Kristo, nga adunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan. Ang pagtambong sa meeting sa sacrament mao ang usa ka importanteng paagi nga kita mutimbang-timbang sa atong determinasyon sa pagserbisyo kaniya sa atong espirituhanong kalig-on ug sa pagtubo sa atong hugot nga pagtuo diha ni Hesus Kristo. Pag-ambit sa sacrament mao ang labing importanteng butang nga atong buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Ang Ginoo mipasabot nining ordinansa sa iyang mga apostoles sa wala pa siya mamatay. Gihimo gihapon niya kiningadto sa kontinente sa Amerika. Nagsulti siya kanato nga kung kita moapil nining ordinansa, mahimo kining pagpamatuod ngadto sa amahan nga kita kanunay mohinumdom kaniya og siya misaad nga sa samang paagi kita makaangkon sa iyang espiritu ban kanato. Sa mga pagtulunan ni Alma, nga batanon nga to sa iyang anak nga si Siblon, nakakita kita og maalamon nga tambag og pasidaan nga makatabang nato sa pagpabiling matinud-anon sa atong pakigsaad. Pagmatngon nga ikaw dili madala nga to sa garbo, o pagmatngon nga ikaw dili manghambog sa imong kagalingon nga kaalam ni sa imong igong kusog, gamita ang imong kaisog gapan dili pagpalabi o matngon usab sa imong makapugong sa tanan nimo nga mainit nga pagbati nga ikaw mapuno uban sa paghigugma. Pagmatngon nga ikaw makapugong gikan sa pagtinapulan. Pipila ka tuig ang milabay samtang nagbakasyon, gusto kong musakay og kayak. Miabang ko og kayak og sa tumang kadasig misugod dayon ko sa pagpalutaw nga to sa dagat. Pipila ka minutos na limbuad ang kayak sa dakong paningkamot, nagunit ko sa bugsay o nga usa kamot sa pikas sa kayak na himutang sa pag-usap. Naningkamot ko sa pagbugsay sa kayak apan human lang sa pipila ka minutos ang kayak na tuwad na usab. Padayon kong naningkamot og maayo, kawang lang. Hangtod dunay usa ka tawo kinsa nakasabot sa pagpanakay og kayak. Misulti na ko nga naagyo na'y buslot. Maoy hinungdan nga dili kini mabalansi og dili makontrol. Akong gibitad ang kayak sa baybayon og gitangtang ang sungsong og siguro gayon makagawas na ang daghan tubig. Usahay, gunahuna ko nga nagpadayon kita sa kinabuhi nga dunay mga sala nga sama sa liki diha sa kong kayak makabalda sa atong espiritual nga pag-uswag. Kung kita magpadayon diha sa atong mga sala, makalimtan nato ang atong gihimong pakigsaad sa Ginoo. Bisan o magsigi ta og kalimbuhat tungod sa kawalay balansi nga mamugna nitong mga sala diha sa atong kinabuhi. Sama sa liki sa akong kayak, ang liki sa atong kinabuhi kinahanglan ati manon. Pipila ka mga sala, magkinahanglan og dugang ang mga paningkamot kaysa bang mga hinusulan. Kinahanglan atong pungutanon ang atong kaugalingon. Hain man dapit ang atong kinaiyang ato sa manuluwas o sa iyang buhat. Anaaba kita sa sitwasyon ni Pedro sa dihang siya milimod ni Hesus Kristo o naguna kita hangtod sa punto nga kita nakaangkon og kinaiya og determinasyon nga naa niya human sa dakong katungod nga iyang nadawat gikan sa manluluwas. Kinahanglan kitang maningkamot sa pagsunod sa tanang mga sugo o muhatag o pagtagad ni atong lisod kaayo natong masunod. Ana ang Ginoo nga ato sa atong kiliran, nagtabang nato sa panahon nga panginhanglan o kahuyang o kung kita magpakita o sinsirong tinguha o mulihok sumala ni na siya muhimo sa mahuyang nga butang nga mahimong malig-on. Ang pagkamasulundon, makahatag natong kalig-on sa pagbuntog sa sala. Kinahanglan usab natong masabdan nga ang pagsulay sa atong hugot nga pagtuo na kinahanglan nga kita musunod sa kanunay wala masayod sa mga resulta. Musugyot ko og upat ka formula nga makatabang nato nga makalahutay hantud sa katapusan. Kada adlaw mag-ampo o magbasa sa kasulatan. Kada simana mag-ambit sa sakrament o bansa mapainobsanong kasing-kasing manusulong espiritu. Bayas sa ikapulo og halad. Matag duha ka tuig, kada tuig alang sa kabatonunan, bag-uho ng atong mga temple recommend. Sa tibuok natong kinabuhi pagserbisyo diha sa bulhaton sa Ginoo. Hinaot nga ang talagsaong mga kamatuoran sa Ebanghelyo magpirmi sa atong kinahuna-huna. Og hinaot nga atong himuon ang atong kinabuhi nga walay liki nga makapugong sa atong luwas nga pagbiyahe sa dagat sa kinabuhi. Ang kalampusan diha sa paamaagi sa Ginoo adunay kantidad o ang bugtong paagi nga makabot kini mao ang pagbuhat sa unsay gikinahanglan. Mapasalamaton kay ko nga ang atong manluluwas milahutay hangtod sa katapusan pagkumpleto sa iyang talagsaong maulaong sakripisyo. Miantosya sa atong mga sala, kasakit, depresyon, kaguol, balatian, kahadlok, aron siya masayid unsaon pagtabang kanato, kun unsaon pagdasig kanato, unsaon paghupay nato, o unsaon pagligon nato aron kita makalahutay o makabaton o koruna nga gitagana alang ni atong kinsa wala mabuntog. Managlahi ang atong mga kinabuhi. Kitang tanan adunay panahon sa pagsulay, sa kalipay, sa pagdesisyon, sa pagbuntog sa babag, sa pagpahimulo sa mga oportunidad. Kung unsa may atong personal nga sitwasyon, ako mo pamatuod nga ang atong langitong amahan kanunay nag-ingon, gihigugma ko ikaw. Ako nagpalayo kanimo. Ako muuban kanimo. Ayaw og hunong paghinusol o lahutay diha sa dalan sa akong ipakita kanimo. Og ako mupasali kaninyo nga kita magkita pag-usab sa atong celestial nga panimalay. Sa ngala ni Hesus Kristo. Amen.
Pasalamat kami ni Sister Food Elder Wilson, DeFeo, Zivic, sa ilang nindot kong maminsahe. Kaning manindot nga mga ehemplo sa Ginoong Hesus Kristo gikan sa North America, South America, o sa Europa. Hatag natong minsahe. Mga ehemplo ni Hesus Kristo, magtuman sa iyong kasuguan, makaayos sa itong kinabuhi. Ang kongregasyon, karon mo apil sa choir sa pagpanganta sa Rejoice, the Lord is King. Pagkahuman sa pagpanganta, ikalipay na itong maminaw, gikan ni Presidente Henry B. Eyring, ikadhong magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkasundan siya ni Presidente Dallin H. Oaks, kinsa nagserbisyo isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
This is the 188th annual General Conference.
Mao kini ang 188 nga tinuig nga kinatibuang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Mga kaigsoonan, mapasalamaton ko, nalipay ko uban kaninyo sa atong kasinatian karong nindot kayo nga konferensya. Mapasalamaton ko sa oportunidad nga mamulong kaninyo sa igpapahulay sa Ginoo sa kinatibukang konferensya sa iyang simbahan na ining panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw. Nagpasalamat ko sa atong langitnong amahan alang sa gasa sa iyang pinalanggang anak nga voluntaryong mianhi sa yuta aron mahimo natong manunubos. Mapasalamaton ko nga masayod nga gitubos niya ang atong mga sala og mibangon diha sa Pagkabanhaw. Matag adlaw napanalanginan ko nga masayod nga tungod sa iyang pag-ula ako unya mabanhaw aron mabuhi sa kahangturan diha sa usa ka mahigugmaong pamilya. Nasayod ako nitong mga butanga pinaagi sa bugtong paagi nga sibisan kinsa nato mahimong masayod. Ang Espiritu Santo namulong sa akong hunahuna o kasing-kasing nga kini tinuod. Diri lang kausa, apan kanunay. Nagkinahanglan ko niya ng padayon nga kahupayan. Kitang tanan makasinati og trahedya, din makinahanglan kita sa kahupayan sa Espiritu. Gibati ko kana usa ka adlaw samtang nagbarog ko uban sa akong amahan diha sa ospital. Nagtanaw mi sa akong inahan nga mihimog pipila ka mugbong ginhawa ug dayon mihunong na. Samtang mitanaw mi sa iyang naong, nagpahiyom siya sa dihang nawala ang kasakit. Human sa pipila ka hilom nga gutlo, misulti ug una ang akong amahan. Miingon siya, ang gamayng batang babae mipauli na. Hinay niya kining gisulti. Daw malinawon siya. Hapit malipayon, gipaambit niya ang usa ka butang nga nasayran niyang tinuod. Hilom niyang gisugdan ang paghipo sa personal nga mga butang ni Mama. Miadto siya sa hawanan sa ospital aron magpasalamat sa matag usa sa mga nurse ug doktor nga nangalagad ni Mama sa daghang mga adlaw. Ang akong amahan, adunay pakiguban sa Espiritu Santo niya nang higayuna. Aron mubati, masayod, og mubuhat sa unsay ang gibuhat niya ng adlawa. Nadawat niya ang saad sama sa kadaghanan, nga sila unta makabaton sa iyang espiritu uban kanila. Ang akong panghinaot karon nga mapadak-an ang inyong tinguha o inyong abilidad sa pagdawat sa Espiritu Santo. Hinumdumi siya ang ikatulong sakop sa Diyos ang kapanguluhan, ang amahan o ang anak na banhaw ng mga binuhat, ang Espiritu Santo o sa kapersonahe sa Espiritu, inyong pagpili kung mudawat ba kaniya o mupasulod kaniya diha sa inyong kasing-kasing o hunahuna. Ang mga kondisyon din atong madawat ka ng langit nung panalangin gipatinaw sa mga pulong at gipamulong matagsimana apan tingali di kanunay mutuhop sa atong kasing-kasing o hunahuna. Aron ipadala ang Espiritu nga rika nato, kita kinahanglan sa kanunay muhinumdum sa manluluwas o maghupo sa iyang mga sugo. Kini nga panahon sa tuig makatabang nato sa paghinumdum sa sakripisyo sa manluluwas o sa iyang pagbangon gikan sa lubnganan isip na banhaw nga binuhat. Daghan nato ang naghanduraw ni ato nga mga talanawon. Kausa, nagbaruko o bansa kong asawa sa gawas o sa kalubnganan sa Jerusalem. Daghan ang nagtuo nga mao kadto ang lubnganan din ang gilansang sa krus nga manluluwas, migawas isip na banhaw o buhi nga Diyos. Ang matinahurong tigian niya ng adlawa, misinya sa iyang kamot o mingon na mo, dali, tanawa ang way sulod ng lubnganan. Miduko kami aron makasulod. Nakakita mi og bato ng lingkuranan tupad sa bungbong. Apan misulod sa akong hunahuna ang laing hulagway. Sama katinood sunsay among nakita niya ng adlawa. Kadto ang Kang Maria, kinsa gibiyaan sa mga apostoles diha sa lubnganan. Mao kana ang gipakita nako sa Espiritu o gani nadungog diha sa akong hunahuna. Klaro kaayo nga daw anaa ko didto. Apan sa guwa sa lubnganan si Maria nagtindog nga naghilak og samtang naghilak siya mitikubo siya aron sa pagliili sa lubnganan. Og didto yung nakita ang duha ka manulunda nga nagsapot og maputi na naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus ang usa diha sa uluhan og ang usa diha sa tiilan. Og sila miingon kaniya, babae, anong naghilak ka? Siya miingon nila, Kay ilamang gikuha ang akong Ginoo, og wa ako masayo din siya nila gibutang. Sa pagsulti niya niini, siya miliso og nakita niya si Jesus nga nagtindog. Apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus. Og si Jesus miingon kaniya, babae, ano naghila ka? Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria miingon niya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha niya, tugani ko din mo siya ibutang, og ako siyang kuhaon. Si Jesus miingon kaniya, Maria, siya milingi og miingon niya sa pinulungan nga Hebreyanon, Rabunay, nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus miingon niya, ayaw ako pagkupte, kay wa pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan natuang ako mga igsoon og suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan og inyong Amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Nagampo ko aron tugutan nga mubati sa unsay gibati ni Maria sa lubnganan og unsay sa dihang na ilhaniya ang manuluwas og unsay gibati sa duha ka disipulo diha sa dalan padulong sa Emmaus samtang naglakaw sila uban sa nanabanhaong manuluwas, nagtuo nga usa siya ka bisita sa Jerusalem. Apan gihawiran siya nila nga nagingon, pabilin uban namo kay hapit na magabii og tapos na ang adlaw, og siya misaka og mipabilin uban nila. Og sa nagtambong siya sa kananan o banila, siya mikuhag tinapay og nanalangin, og kini iyang gipikas-pikas og gihatag nila. Og unya nabuka ang ilang mga mata, og ilang nailas siya, og unya nahanaw siya sa ilang mga mata. Og sila miingon sa usag-usa, dili bang atong kasing-kasing nagdilaab man sulod nato samtang nagsulti siya nato diha sa dalan? Samtang nagsaysay siya nato sa kasulatan? Ang pipila ni adto nga mga pulong gibalik og sulti sa usa ka meeting sa sacrament nga akong gitambungan sobra sa 70 ka tuig nang milabay. Nitong panahon na mga meeting sa sacrament ipahigayon sahay sa gabi. Ngit-ngit na sa gawas. Ang kongregasyon ng mga antanining pamilyar nga mga pulong, kadaghan ako makadungog niini. Apan ang mahanturo na akong panumduman mao ang usa ka pagbati sa usa ka partikular nga gabi. May paduol ni nako sa manluluwas. Tingali kung isulti nako ang mga pulong, muabot kini natong tanan pag-usab. Uban niko gabiin na ang adlaw misalop na, miabot na ang kangit-ngit o ang kagabion. Sulod sa kasing-kasing ko, ikaw dinapit ko, uban niko gabiin na. Sa panag-uban tang duha, nadasi kasing-kasing ko. Sa pakigsulti nimo, napuno ang kalag ko sa pulong mo, naduol ko kanimo, o manluluwas, o bani ako, karon nga gabiin na. O manluluwas, o bani ako, karon nga gabiin na. Mas bililhon sa panumduman sa panghitabo, niyan ang adlawa, mao ang panumduman sa Espiritu Santo nga naghikap sa atong mga kasing-kasing usa iyang padayon nga pagpahayag sa kamatuoran. Mas bililhon sa pagkakita pinagi sa atong mga mata o paghinumdum sa mga gipamulong o gibasa, mao ang paghinumdum sa mga pagbati nga naguban sa hinay nga tingog sa Espiritu. Panagsara, nga gibati ko kini nga sama gayod sa gibati sa mga mibiyahe diha sa dalan sa Emmaus, nga daw hinay nga kainit sa kasing-kasing. Kasagaran, usa kini kapagbati sa kagaan o hilom nga kasiguruan. Aduna kitay bililhon nga saad sa Espiritu Santo isip kauban. Samtang aduna usab kitay tinuod nga mga direksyon kung unsaon sa pag-angko niya na nga gasa. Kini nga mga pulong isulti sa autorisado nga sulugoon sa Ginoo samtang ang iyang mga kamot anasa tong ulo. Dawata ang Espiritu Santo. Nianang higayuna, ikaw og ako aduna sa kasiguruan nga siya ipadala. Apan ang atong obligasyon mao ang pagpili sa pag-abli sa atong kasing-kasing aron madawat ang pag-alagad sa Espiritu sa tibuok kinabuhi. Ang mga kasinatian ni Propeta Joseph Smith naghatag og iya. Iyang gisugdan og ipadayon ang iyang pagpangalagad uban sa desisyon nga kulang ang iyang kaugalingong kaalam aron masayod unsa nga dalan ang iyang subayon, gipili niya nga magpaubos at atubangan sa Dios. Sunod, nakahukom si Joseph nga mangutana sa Dios. Nag-ampo siya uban sa pagtuo nga ang Dios mutubag. Ang tubag miabot samtang bata pa siya. Kadto nga mga mensahe miabot sa dihang kinahanglan niyang masayod kung saan-saan pagi ipa-establisan sa Dios ang iyang simbahan. Ang Espiritu Santo mihopay og migiya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. Misunod siya sa inspirasyon, bisan kung kinilisod. Sa mapananglit, nakadawat siya instruksyon nga ipadala ang napulog duha ngadto sa England sa dihang nanginahanglan siya pag-ayo kanila. Gipadala niya sila. Midawat siya og koreksyon og paghupay gikan sa Espiritu sa dihang napriso siya og ang mga santo silabihan nga gidaog-daog. Og mituman siya sa dihang miadto siya sa lungsod sa Carthage, bisan kung nasayod siya nga nagatubang siya og posibleng kamatayon. Si Propeta Joseph Smith mapakita og ehemplo kanato kung unsaon nga makadawat kanunay og espiritual nga direksyon og kahupayan pinaagi sa Espiritu Santo. Ang unang pagpili ngayang gihimo mo ang pagpaubos at tubangan sa Dios. Ang ikaduha mo ang pag-ampo o ba na pagtuo dihan ni Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo mo ang hingpit gayud nga pagsunod. Ang pagkamasunundon mahimong nagpasabot nga mulihok dayon, mahimong nagpasabot kini nga mangandam, o tingali nagpasabot ni sa paghulat nga mapailubon alang sa dugang nga inspirasyon. Og ang ikaupat, maong pag-ampo aron masayod sa mga panginahanglan o kasing-kasing sa uban, o gunsaon sa pagtabang nila alang sa Ginoo. Si Joseph nag-ampo alang sa mga santos nga nag-antos sa dihang anaas siya sa bilangguan. Adun ako'y oportunidad nga makaobserbar sa mga propeta sa Dios samtang nag-ampo sila, nangayo o inspirasyon, midawat o direksyon o misunod niini. Nakita nako ang ilang mga pag-ampo kasagaran kalabot sa mga tao nga ilang gimahal o giserbisyuhan. Ang ilang pagpakabana alang sa uban daw miable sa ilang kasing-kasing aron makadawat og inspirasyon. Mahimong ingon ana usab alang kaninyo. Ang inspirasyon mutabang nato sa pag-alagad sa uban alang sa Ginoo. Nakita ninyo kana sa inyong mga kasinatian sama nako. Ang akong bishop, kausa misulti nako sa panahon ng akong asawa may batig hilabihang kalisod sa iyong kaugalingong kinabuhi. Ingon siya, matakigayon nga makadungog ko og tao sa ward nga nakinanglag tabang, inugabot nako dito aron mutabang, nakita nako nga naguna na ang imong asawa. Giunsa man niya sa pagbuhat. Susama siya sa tanan nga maayong nga mga tigpangalagad sa gingharian sa Ginoo, daw adunay duha ka butang ilang buhaton. Ang maayo nga mga tigpangalagad na himong tako sa hapit kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo. O nahimo silang tako sa gasa sa gugmang putli nga mawang tiunay nga gugma ni Kristo. Kadtong mga gasa milambo diha kanila samtang gigamit nila kini sa pag-alagad gumikan sa gugma alang sa Ginoo. Ang paagi din ang pag-ampo, inspirasyon o gugma sa Ginoo magtambayayong diha sa atong pagserbisyo hingpit nga gihulagway alang kanako nini nga mga pulong. Kung pinaagi sa akong ngalan mangayo kamo bisan unsa, kini akong pagabuhaton. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo o akong mga muyo samahan o kamo iyang hatagan o laing manalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat, tungod ang kalibutan dili man makakita niya, ni makailan niya. Apan kamo nakailan na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, og maanha siya sa sulod ninyo. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, ako mubalik ra ninyo. Hamubo na lang ang panahon, og unya ang kalibutan dili na makakita nako, apan kamo makakita raw niya nako, tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Niadto niyang adlaw inyong masuta nga ako anaa sa akong amahan og nga kamo ania kanako og ako anaa kaninyo. Ang nagabaton sa akong mga sugo og nagatuman ini kini siya mao ang nahigugma nako og ang nahigugma nako paghigugmaon sa akong amahan og ako mahigugma niya og magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Muhatag ko sa akong personal nga pagsaksi nga ang amahan ning higayuna nasayod kaninyo. Sa inyong mga pagbati, o sa espiritual o temporal nga panginahanglan sa tanan nga naglibot kaninyo, ako mo pamatuod nga ang amahan o anak mo padala sa Espiritu Santo sa tanan nga aduna ni anak nga gasa, nangayo ni anak nga panalangin, o nagtinguha nga mahimong takos ni ini. Ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo, dili mo pugo sa ilang kaugalingon sulod sa atong kinabuhi. Gawas nun kita nga mo pili. Ang Ginoo miingon sa tanan. Tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Kung may mutalinghog sa akong tingog o muable sa pultahan, kaniya mo sunod ako. O makigsalo ako sa pagkaon o ban niya, o siya o ban kanako. Ang magmadaogon, pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono o ban kanako, maingon nga ako usab nagmadaogon, o milingkod o ban sa akong amahan diha sa iyang trono. Ang Adonai igdulungog, kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu. Nagampo ko sa tibok na kong kasing-kasing nga inyong madungog ang tingog sa Espiritu nga gipadala ninyo sa ilabihan ka madagayaon. O ako nagampo nga kanunay ninyong ablihan ang inyong kasing-kasing sa pagdawat kaniya. Kung kamo mangayo uban sa tinuod ng katuyuan uban sa pagtuod diha ni Hesus Kristo alang sa inspirasyon, madawat ninyo kini sumala sa pamaagi sa Ginoo ug sa iyang panahon. Gibuhat ka na sa Diyos alang sa batanong si Joseph Smith. Gibuhat niya kinikaroon alang sa atong buhing propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Mibutang siya kaninyo diha sa kinabuhi sa ubang mga anak sa Diyos aron sa pagserbisyo nila alang kaniya. Nasayod ako ni Ana, di lang tungod sa akong nakita, pinagi sa akong mga mata, apan sa mas gamhanang paagi, pinagi sa unsay gihonghong sa Espiritu sa akong kasing-kasing. Gibati nako ang gugma sa amahan ug sa iyang hinigugmang anak alang sa tanang mga anak sa Diyos dinhi sa kalibutan ug sa iyang mga anak sa kalibutan sa Espiritu. Gibati nako ang paghupay ug ang direksyon sa Espiritu Santo. Nagampo ko nga makaangkon kamo og kalipay sa pagbaton sa Espiritu isip inyong kauban sa kanunay sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga kaigsoonan, sama ka na ko. Ako, natandog o nabulahan o nadasig sa mga mensahe, musika, o sa mga pagbati, niining higayon na. Ako, nakasiguro nga, napasalamat sa itong mga igsoon, mga kaigsoonan, ng mga instrumento sa kamot sa Ginoo, na mihatag ka na ito, mihatag kaligon sa pikto ngayon panahon nga magkahiusa. Mga pasalamaton ko, na mamulong ngayon na nalambo sa Pasko sa pagabanhaw. Karon, mi-appel kita sa ubang mga Kristiyano sa pagsaulog sa pagabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Alang sa mga membro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, ang literal nga pagkabanhaw ni Hesus Kristo sa kahaligi sa atong pagtuo. Tungod kay nagtuo kita sa mga istorya sa Biblia ug sa basahon ni Mormon, mahitungod sa literal nga pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagtuo usab kita sa daghang mga pagtulunan sa kasulatan nga susama nga pagkabanhaw moabot sa tanang mortal nga nakapuyo nini nga yuta. Kana nga pagkabanhaw, naghatag na ito sa gitawag ni Apostol Pablo nga usa ka buhing paglaom. Kanang buhing paglaom, mao nga itong conviction nga ang kamatayon, dili ang katapusan sa itong pagkatao, apan kinahanglan nga lakang nga ito sa maluloyong plano sa itong langitong amahan, alang sa kaluwasan siyang mga anak. Kanang nga plano, nagkinahanglan og transisyon gikan sa pagkamortal ngadto sa pagkaimortal. Importante nga baruganan niya nga transisyon mao ang pag-abot sa kamatayon og mahimayaong kabuntagon nga himong posible sa pagkabanhaw sa atong Ginoo og manuluwas nga atong gisaulog karong Dominggoha. So sa kanindot nga himno kansang mga pulong gisulat ni Elisha Arsno kita manganta kadako og himaya ang dakong plano sa katubsanan. Diin ang kaangayan, gugma o kaluoy nagkahiusa. Unsa ka balaan. Isip kabahin sa pagtumanya ng balaan nga plano, panag-uyon, magpundo kita sa mga meeting lakip nini nga konferensya, sa pagtudlo og pag-auhag sa usag-usa. Karong buntaga na dasig ko sa paggamit, isip tima sa akong pagtigpulong sa pagtulon-an ni Al, mga to siyang anak nga sila man, na record sa basahon ni Mormon. Pinaagi sa gagmay o giyano nga mga butang, ang dagko nga mga butang ipahinabo. Gituduan kita sa daghang gagmay o giyano mga butang sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kinahanglan nga pahinumduman kita nga kon hiusahon o sulod sa taas nga panahon, kining gagmay nga mga butang, makahimo o dagko nga mga butang. Ano na ba'y daghang mga pagigpulong nini nga hilisgutan sa mga general authority o sa ubang tinahod nga magtutudlo? Ang hilisgutan, importante kayo nga gibati nako nga balikon pag-usap. Gipahinumduman ko sa gahom sa gagmay o giyan ng mga butang sa unsay akong nakita samtang naglakaw ko sa kabuntag niya na. Aniya ang litrato nga akong nakuha. Ang baga o ligong simento sa sidewalk ng liki. Resulta ba kini sa dako o kusog nga pag-uyog gikan sa ilaw? Dili. Ang hinungdan ini nga paglikmaw ang hinay ginagmay nga pagtubo sa usa ka gamot nga migawas gikan sa duol nga kahoy. Aniya ang susama nga ehemplo nga akong nakita sa laing dalan. Ang kusog nga pagduod sa nakapaliki ni Ningahi nga simento sa sidewalk, gamay ra kaayo konsukdon sa inadlaw-adlaw o bisan binulan. Apan ang epekto ni ini paglabay sa manahon, dako kaayo. Mausab ang dako epekto paglabay sa panahon sa gagmagyan ng mga butang na atong gitudlo diha sa kasulatan o sa buhi nga propeta. I-considera ang pagtuon sa kasulatan nga gitudlo kanato nga i-apel sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. O i-considera ang personal nga mga pag-ampo o ang pagluhod diha sa mga pag-ampo sa pamilya nga gihimo kanunay sa matinud-anong mga santo sa lahing mga adlaw. I-considera ang pagtambong sa klase sa seminary o sa institute alang sa mga young adult. Bisan og matag-usa niini nga practices ingon og gagmay og yano paglabay sa panahon mo resulta kini sa gamhanang espirituhanong pagbayaw og pagtuo. Kini mahitabo tungod kay ang matag-usa niini nga gagmay og yano mga butang nagdapit sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo. Ang tigpamatuod nga mulamdag nato og mugiya nato ngadto sa kamatuoran. Sama sa gisulti ni President Eyring. Laing tinubdan sa espirituhan ng pagbayaw, pagtubo, mao ang nagpadayon nga paghimo sa paghinulsol. Gani ang ingon o gamay nga mga kalapasan. Ang atong kaugalingong dinasig nga pagtimbang-timbang sa kaugalingon, makatabang nato nga makakita sa atong pagkapakyas o unsaon nga makahimo kita o mas mayo. Ang maong paghinoso kinahanglan mag-una sa atong sinumanah nga pag-ambit sa sakrament. Ang pipila ka mga lisgutan nga i-considerar nini nga prosesiso sa paghinosol gisugyot sa himno, have I done any good? Nakabuhat ba kog maayo karon? Nakatabang ba ko sa usa nga nakinahanglan? Nakapasaya ba ko sa nagsubo o nakapalipay ba ko sa katao? Kung wala, napakyas gayod ako. May palasanon ba nga napagaan karon tungod kay mauyunon kong makigbahin? Ang masakiton o naluyan at abangan ba sa ilang pagpanaw? Dihang gikinahanglan nila? Tinod gamay ra kini mga butanga. Apan kini maayong mga ehemplo sa unsa gitudlo ni Alma sa iyang anak nga si Hilaman. Ug ang Ginoong Dios may buhat sa pamaagi aron sa pagbugna sa iyang mahinungdanon ug walay katapusan nga mga katuyuan. Ug pinaagi sa gagmay nga mga paagi ang Ginoo mo libog sa maalamon ug mopahigayon sa kaluwasan sa daghang mga kalag. Si Presidente Stephen C. Wellwright, mihatag sa nanambong sa Brigham University sa Hawaii, niining makadasig nga description sa pagtuluanan ni Alma. Si Alma, mimatuod siyang anak nga ang sumbanan nga gisunod sa Ginoo kung kita magpakita o pagtuo diha kaniya o magsunod sa iyang tambag sa gagmay o yanong mga butang. Mao nga siya mo panalangin kanato sa ginagmay kada adlaw nga mga milagro o sa paglabay sa panahon uban sa katingalahan nga mga buhan. Si Elder Howard W. Hunter mitudlo nga kasagaran mao kini ang sagad nga mga buluhaton nga may talagsaong positibo nga impluwensya sa kinabuhi sa uban ikumpara sa mga butang nga sagad gipakita sa kalibutan kabahin sa kahalangdon. Usa ka makadani nga dili relyoso nga pagtulo naan ining sama nga baruganan gagikan sa kani Senator Dan Coats sa Indiana kinsa misulat. Quote, ang bugtong pagpangandam alang ni alang importante nga desisyon nga makausab og kinabuhi o gani sa usa ka nasod. Mao katong gatusan og liboan ka mga desisyon nga wala kayo mahibuloi og mga desisyon nga makatino kinsa kita. Ingon og dili kayo importante nga mga desisyon nga gihimo sa pribado. Kadto ingon og dili kayo importante pribado nga mga desisyon naglakip. Unsaon nato sa paggamit sa atong panahon? Unsay atong tan-aon sa telebisyon og sa internet? Unsay atong basahon? Sa art og musika nga gipalibot nato sa atong kaugalingon sa trabahoan og sa panimalay? Unsay atong gipangita nga kalingawan? Unsaon nato sa paggamit sa atong pasalig nga magmatinuuron o magmatinudanon? Laing gagmay o giyanong butang mao ang pagkamatinahuron o pagkamalipayon sa atong mga interaksyon. Wala nining gitinguha nga gamay o giyanong mga butang ang makabayaw nato ngadto sa dagkong mga butang gawas kon gipadayon kini paghimo kanunay. Si Presidente Brigham Young gika-report nga nagingon, ang atong kinabuhi hinimo gikan sa ginagmay yanong mga sirkumstansya nga musangpot ngadto sa dagkong butang kon ipunon og tingbon ang tibuok kinabuhi sa lalaki o babay. Gilibutan kita sa mga impluensya sa media o pagkakunot sa kultura nga mupaubon sa atong mga sumbanan kung dili kita makigbatok kanunay. Aron makapadayon nga to sa atong mahangturong tumong, kinahanglan nga kanunay gayud kita magbugsay. Makatabang kung kita bahin sa usa ka grupo nga nagbugsay usab. Sama sa gipakita niini nga visual sa usa ka pundok sa tidabangay sa paggamit niya lang nga ehemplo ang sulog kusog kayo nga kung kita mohunong sa pagbugsay ianod kita sa destinasyon nga wala nato tinguha apan mahimong dili malikayan kung kita dili kanunay maningkamot sa pagpadayon. Human makarecite sa ingon o gamay nga panghitabo nga dunay dakong sangputana, sinifay misulat. Sa ingon kami nakakita nga pinaagi sa gagmay nga mga paagi ang Ginoo makapahinabo sa mahinungdan ng mga butang. Ang daang tugon naglakip sa kahalandumon nga ehemplo niini. Dayon mabasa nato kung unsa ka paagi midagsang ang mga Israelite ang mga bitin nga gimapintas, daghang mga tawo namatay gikan sa mga pinakan. Sa lihang nagampo si Moises alang sa kahupayan na dasig siya sa paghimo og bitin nga tumbaga o gibutang kini ibabaw sa balila. Dayon, kung adunay bitin nga makapahit ni bisan kinsa, sa diha nga siya makatanaw sa bitin nga tumbaga, mabuhi siya. Gamay kaayo nga butang alang sa milagroso nga resulta. Apan sa mas pasabot ni Nephi sa dihang yang gitudlo kini nga ehemplo, nga doon niya itong misukol batok sa Ginoo, bisan kung ang Ginoo nag-andam o giyanong paagi, dili sila mamaayo. Tungod sa pagkayano sa paagi o sa kasayon ni ini, na doon ay daghan kinsa namatay. Kana nga example, kana nga pagtulunan, nagpahinomdom nato nga ang kayano sa paagi, kasayano sa gisugo nga buluhaton, wala magpasabot nga dili kini importante sa pag-abot sa atong matarong nga tinguha. Sa samang paagi, bisan ang gagmay nga buhat sa pagsupak, o gagmay nga kapakyasan sa pagsunod sa matarong nga mga practices, makadala nato ngadto sa sangputanan nga gipasidaan nga likayan. Ang pulong nga kaalam, naghatag og ehemplo bahin niini. Ingon ta nga epekto sa lawas o sa kasigaril o sa ka tungab sa alkohol o sa kadose sa lain nga droga dili masukod. Apan paglabay sa panahon, ang epekto dako kayo dili mausab pa. Inom dumi nga ang pagliki sa sidewalk tungod sa hinahinay nga giragmay nga pagtubo sa ugat sa kahoy. Usa ka butang nga sigurado ang terrible nga sangputanan sa paggamit sa bisan unsa nga maka-addict sama sa drogas nga moatake sa atong mga lawas pornografiya nga material nga makadaot sa atong unahuna sa hingpit malikayan kon kita dili gayud mo gamit sa unang higayon. Daghang mga tuig na ang milabay, Elder Russell Milogway sa mga namina sa kadawang komperensya, pagkagamay o pagkayano sa mga butang na mahimong negatibo o makalaglag sa kaluwasan sa usa ka tawo. Itudlo siya, sama sa gabok na hilong ay himoong lambo, dayon linobed o dayon usa ka pisi, kining gagmay nga butang kon hisaon mahimong gahi kayong putlon. Kinahanglang makahibalo kita sa gahom nga nasa gagmay ug yanong mga butang sa pag-angkon og pagka-espirituhanon. Sa samang higayon, kinahanglang makahibalo kita nga si Satanas mugamit sa gagmay ug yanong mga butang aron mawad-an kita og paglaom og maalaot. Si President Wheelwright mihatag og samang pasidaan ngadto sa naminaw niya sa BYU Hawaii. Ang pagkapakyas sa paghimo sa gagmay ug yanong mga butang mao'y makaingon nga pagtong magduha-duha, mga milagro mohunong ang kauswagan nga ito sa Ginoo, ug siyang gingharian mohunong, ug dayon magsugod, pagkunhod ang tinguha, human ang gingharian sa Diyos, pulihan sa mas daghang temporal nga mga paningkamot o kalibutanong mga ambisyon. Sa pagpanilipod batok sa nagkayusan nga negatibo nga mga epekto, kinahanglan kitang musunod sa espirituhan ng sumbanan sa gagmay ug yanong mga butang. Gihulagway ni Elder David E. Bednar sa usa ka BYU Women's Conference, dili kita makakatunog daghan mahitungod sa kinayahan o kaimportante niining espirituhan ng sumbanan gikan sa teknik sa pagpatulo og tubig ug hinay kaayo. Sa pagtandi, sa pagpabaha o pagsablik og daghang tubig diin mahimong wala kinanghana. Mipasabot siya ang kanunay nga pagpatulo sa tubig mutuhop nga to sa yuta ug muhatag og grabe nga kabasa sa yuta diin ang tanang mutubo. Sa samang paagi kung ikaw ug ako makatutok og kanunay makadawat og tinulo sa espirituhanong pag-amuma nan ang gamot sa ebanghelyo makatuhop ngadto sa atong kalag ligon nga maestablisar og adunay maayong pundasyon o makapug mugna og dili ordinaryo nga lamian nga bunga. Ang espirituhanong sumbanan sa gagmay og yanong mga butang nga makahatag og dagkong mga butang makahimo og kalig-on og pagkamakanunayon nagkalig-on nga debosyon og mas kompleto nga pagkakabig ngadto ni Ginoong Hesukristo og siyang ebanghelyo. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nini nga baruganan sa mga pulo nga karon ana sa doktrina og mga pakisan. Himoa nga walay tawo nga muisip kanila ingon og walay hinungdan nga mga butang kaya duna pay daghan nga umabot. Sumpay sa labing sayong mga pagsulay sa pag-establisar sa simbahan sa Missouri, ang Ginoo mitambag og pagpailob alang sa tanang mga butang kinahanglan gyud mahinabo diha sa ilang panahon. Dayon mihatag siya nining talagsaong pagtulunan. Busa aya pagluya diha sa maayo nga buhat. Kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko. Nagtuo ko nga kitang tanan nagtinguha sa pagsunod sa hagit ni Presidente Russell M. Nelson sa pagpadayon sa dalan sa pagkigsaad. Ang atong pasalig sa pagbuhat sa ingon, malikon pinagi sa kanunay nga pagsunod sa gagmay nga mga butang. Nga gitudlo kanato sa Ebanghelyo ni Jesucristo o sa mga leader sa iyang simbahan. Mupamatuod ko ang mutawag sa iyang mga panalangin sa tanan kinsa nagtinguha sa pagpabilin diha sa iyang dalan sa pakigsaad. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mapasalamaton kita ni President Iring o ni President Oaks o sa Mormon Tabernacle Choir sa matahom nga musika nga ilang gidalit karong buntaga sa Pasko sa pagkapanhaw. Karon ako ng kagayunan sa pagpamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pagpamulong, ang choir matapos na ining meeting pinagi sa pagpaganta sa He is Risen. Ang panapos sa pagkampo ay halidayo ni Elder Joaquin E. Costa sa 70. Manahal kong makaigsunan, pagka mahimayaon na kahigayunan ining mga kasaulog ko sa Pasko sa pagkabanha, uban kaninyo ining Domingo sa Kadatibok ang konferensya. Wala lahain nga mas tukma pa kaysa pagsaulog sa labing importante nga kalihukan nga natebo din sa sukad sa kalibutan, pinagi sa pagsimba sa labing importante nga binuhat sukad sa nga naglakaw niini ni dinhi sa yuta. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos na walay mga adlaw, ato siyang gisimba kinsa misugod sa iyang walay kinatubang pag-ula diya sa tanaman sa Getsemani. Andam siya mag-antos alang kanato. Kansang pag-antos nakapahimo kaniya sa pagpaaga sa dugo sa mataglungag sa panit, siya gilansang sa krus sa Kalbaryo o mibangon sa ikatulong adlaw isip unang nabanhaw nga binuhat sa tanang anak ng mga anak sa atong langit ng amahan. Higugma ko siya o pamatuod nga siya buhi. Siya nangulo sa og nagiya sa iyang simbahan. Kung wala pa ang walay kinutubang pag-ula sa atong manunubos, walay bisan usa ka nato ang makalaom nga mabalik nato sa atong langit ng amahan. Kung wala pa ang iyang pagkabanhaw, ang kamatayon mauna ang katapusan. Ang pag-ula sa atong manuluwas naghimong posible sa kinabuhing dayon o sa realidad sa pagka-immortal alang sa tanan. Tungod sa iyang talagsaon nga misyon o sa kalinaw nga iyang gihatag sa iyang mga sumusunod, nga ang akong asawa si Wendy o ako, mibati o kahupayan o sa kagabiin ni atong Enero 2018, sa dihang gipukaw kami sa usa ka tawag sa telepono. Nagsulti kanhamo nga si Presidente Thomas S. Monson, mitapon na sa tabir. Gimingaw kaayo kami ni Presidente Monson. Among ipasidunggan ang iyang kinabuhi o iyang kabilin. Usa ka may talagsaong espiritual nga kaligon, siya nagbilin og permanenteng impluensya diha sa tanang nakaila kaniya og diha sa iyang simbahan nga iyang gihigugma. Diha sa Domingo niya itong Enero 14, 2018, dito sa ibabaw nga lawak sa Salt, sa templo sa Salt Lake, ang unang kapanguluhan giorganisar pag-usab. Pinagi sa simple apan sagrado nga sumbanan nga giestablisar sa Ginoo. Dayon sa maligdo nga kateguman kagahapon, ang mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan may pataas sa ilang mga kamot sa pagkumpirmar sa aksyon nga sa sayupa gibuhat sa mga apostoles. Mapaubsanon ako nga mapasalamaton alang sa inyong pagpaluyo nga suporta. Mapasalamaton usab ako sa alang niya itong nakauna kanako. Dako na akong pribilehiyo ang pagservisyo diya sa quorum sa napulagduha sulod sa 34 katuig. O personal nga nailhan ang napulo sa miaging 16 ka-presidente sa simbahan. Daghan ako o nakatunan gikan sa matag-usa kanila. Dako usab ako o utang sa akong mga katigulangan. Ang tanan sa walo na akong mga apuhan sa tuhod, mga kinabig sa simbahan sa Europa. Ang matag-usa niya itong may sugon ng mga kalag, may sakripisyo sa tanan, aron pag-anhi sa Zion. Hinoon sa nagsugod na sa nagsunod ng mga henerasyon, dili tanan sa akong mga katigulangan ang nagpabilin nga masaligon. Tungod nini, wala akong magdako sa usa ka panimulay nga nakasentro sa Ebanghelyo. Akong gidayeg ang akong mga kinikanan, importante kayo sila kanako og mitudlo kanako og mahinungdanon nga mga leksyon. Diligo ang akong pasalamat kanila alang sa malipayong kinabuhi sa panimulay nga ilang gihimo alang kanako sa akong mga igsoon. Apan, bisan bata pa ako, nahibalo ko nga anay kulang sa akong kinabuhi. Usa ka adlaw misakay ko sa sakyanan og miadto sa LDS bookstore aron pagpangita og libro mahitungod sa simbahan. Ganahan ko nga magkaton mahitungod sa Ebanghelyo. Sa din ako nang nasabtan ng pulong sa kaalam, gusto na ko nga akong mga ginikanan magsunod yan ang balaod. Busa usa ka adlaw, sa dihang bata pa kayo ako. Miadto ko sa among silong og mibuak sa tanang botilya sa bino diya sa semento sa salog nga salog. Nagpaabot ko nga silutan ko sa akong amahan, apan wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Sa dihang midako na ko nagsugod sa pagkasabot, sa kahalang dun sa plano sa langit ng Amahan, kanunay kong mag-ingon sa akong kaugalingon, dili na ko gusto og regalo sa Pasko. Gusto lang ko nga masil nga to sa akong maginikanan. Kadtong akong gihandom nga kalihukan, wala may tabo, hangtod nga akong maginikanan, lapas na sa 80 anyos. Apa na hitabo gayud kini. Dili na ko nakuhingpit nga mapadayag ang kalipay nga akong gibati niya itong adlaw. Akong nabati ang kalipay. Niantong 1945, samtang dito pa ko sa medical school, akong giminyuan si Danzel White diha sa templo sa Salt Lake. Siyaw ako na panalangin na siyam kanindot ng mga anak ng babae o usaka bililhon ng anak ng lalaki. Karoon ang among mga nagkadagang pamilya. Usa sa labing dako nga kalipay sa akong kinabuhi. Niyatong 2005, human sa dulan sa isinta katuig nga kami niyoon. Ang akong minahal nga si Danzel wala damha nga gitawag ngadto sa langit nung panimalay. Sulod sa usa ka panahon, hapit dili ko makalihok sa kasubo. Apan ang mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug ang saad sa pagkabanhaw, mipalahutay kanako. Dayon, ang ginumidala ni Wendy Watson sa akong kiliran. Nasil kami sa templo sa Salt Lake, niya itong Abril size, 2006. Ihigugma ko siya. Usa siya katalagsaon nga babae. Usa ka dako nga panangin kanako sa among pamilya o sa tibuok simbahan. Ang matagusan ini nga mga panalangin miabot isip resulta sa pagpangita o pagpatalinghog sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Si Presidente Lorenzo Snow miingon, mahinungdanon kini nga pribilehiyo sa matag santo sa ulahing mga adlaw. Kita ang sayod atong katungod nga mubati sa Espiritu matag adlaw sa atong kinabuhi. Usa sa mga butang nga gibalik-balik sa Espiritu og silsil sa akong unahuna, sukad sa akong bag-ong tawag isa presidente sa simbahan, mao ang unsa kaandam ang Ginoo sa pagpadayag sa iyang unahuna og kabubuton. Ang pribilehiyo sa pagdawat og pagpadayag usa sa labing mahinungdanon nga mga gasto sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Pinaagi sa mga gipakita sa Espiritu Santo ang Ginoo moabag kanato sa tanan natong matarong nga mga paningkamot. Nakahinumdum ko sa usa ka lawak operahanan, nagbarog ako at tubangan sa usa ka pasyente, dili sigurado ako nun saon paghimo sa usa ka wala pa mabuhat sukad nga operasyon. Og nakasinati nga ang Espiritu Santo mipakita sa pamaagi diha sa akong hunahuna. Sa pagpaligon sa akong tanyag sa kaminyon ngadto kang Wendy, mingon ko kaniya, nasayod ko sa pagpadayag og unsaon pagdawat niini. Sa iyang pagkadalaygon o sa ako dayong nahibaluan, nabatasan na niya, nakapangayo na siya o nakadawat sa iyang kaugalingon nga pagpadayag, mahitungod ka na mo o mihatag siya sa o kaisog ng mutando o musugot. Isip sa hakop sa korum sa Napulog Duha, nagampo ako matag-adlaw alang sa pagpadayag. O mipasalamat sa Ginoo matag-higayon nga siya misulti sa akong unahuna o kasing-kasing. Una-una ang kamilagro niya na. Bisan-unsa ang atong calling sa simbahan. Makaampo kita sa atong langit ng Amahan o makadawat o giya o direksyon. Mapahimangnuan mahitungod sa mga kakuya o kalinga. O makabuhat o mabutang nga dili gayon nato mahimo kung kita lang. Kung kita tinauray nga mudawat sa Espiritu Santo o magkataon sa pag-ila sa o pagsabot sa iyang mga pag-aghat, magiyahan kita sa mga sitwasyon nga dagko o gagmay. Sa dihang baguhay lang ko nakasinati og malisog na taha sa pagpili og duha ka magtatambag. Nagunahuna ko kung unsaon ka nako pagpili ang duha lamang gikan sa Napulog Duha kinsa akong gimahal og gitahod. Tungod kay nahibalo ako nga ang mangayo nga inspirasyon og mangayo inspirasyon pinasikat sa maayo nga impormasyon, may napulo akong nagsulti sa matag apostoles usa nga to sa usa. Misuludayon ako nga naginusara sa usa ka pribadong alawak diya sa templo og nangayo sa kabubuton sa Ginoo. Ako mapamatuod nga ang Ginoo misugo kanako sa pagpili ni Presidente Dallin H. Oaks o Presidente Henry B. Eyring sa pagservisyo isip akong mga magtatambag sa unang kapanguluhan. So, sa samang pamagi ako mapamatuod nga ang Ginoo midasig sa pagtawag nila ni Elder Garrett Gong o ni Elder Ulis S. Suarez nga pag-aordinahan isip iyang mga apostoles. Ako silang gi-welcome ni ining talagsaon nga panag-iksuunay sa pagservisyo. So dihang magtigom kami isip konseho sa unang kapanguluhan o quorum sa napulog duha, ang among mga lawak mitinghanan mahimong lawak sa pagpadayag. Ang Espiritu tahataw kahiyo nga naa. Samtang kami nakigbisog sa mga komplikadong mga hilisgutan, usa ka kolbahinam nga proseso ang mahitabo. Samtang matag apostoles gawas nun nga upadayag sa iyang mga unahuna o panglantaw. Bisan pa man kung managlahi kami sa among mga unahuna o paglantaw, ang gugma nga among gibati sa usag-usa anaa kanunay. Ang among padaghiusa makatabang kanamo sa pag-ila sa kabubuton sa Ginoo alang sa iyang simbahan. Sa among mga meeting, ang kadaghanan dili gayud matuman. Mainampuon kaming maminaw sa usag-usa o makigsulti sa usag-usa hangtod magkahiusa kami. Dayon kung makabot namo ang hingpit nga panag-uyon, ang makapahiusa nga impluensya sa Espiritu Santo makapadasig. Among nasinati kung unsay nahibaluan ni Propeta Joseph Smith sa dihang siya mitudlo, pinaagi sa panaghiusa sa pagbati kita makaangkon o gahom sa Diyos. Wala gisakop sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napulog doha nga mutugyan sa mga desisyon alang sa simbahan sa Ginoo sa iyang kaugalingon nga labing maayo nga paghukom lamang. Mga kaigsunan, unsa una to pagkahimo nga mga lalaki o babaeng kristohanong mga sulugoon nga gikinhanglan sa Ginoo nga kita mahimo? Unsa una to pagkakita sa mga tubag sa mga pangutana nga nakapalibog kanato? Kung ang langit nung amahan, kung ang langit nung kasinatian ni Joseph Smith sa sagrado nga kakahuyan, nakatudlo kanato og bisan unsa kanamao nga ang langit abli ug ang Diyos makigsulti sa iyang mga anak. Sa propeta Joseph Smith, may pahiluna og sumbanan na atong sundon. Sa pagtubag o sa atong mga pangutana, nagaghat sa panaad ni Santiago nga kung kita nakulangan o kaalam, kita makapangayo sa Diyos. Ang batang si Joseph midala sa iyang pangutana direkta ngadto sa langit ng amahan. Nangayo sa iyang personal nga pagpadayag o iyang ang iyang pagpangita, miabli niini katapusang dispensasyon. Kasama nga paagi, unsa ang maabli alang kaninyo sa inyong pagpangita? Unsa nga kaalam ang kulang kaninyo? Unsa ang inyong gibati nga dinali ang panginahanglan nga mahibaloan o masabdan? Sundang ehemplo ni Joseph Smith, ni Propeta Joseph Smith, pangita o mingaw nga lugar dihin ikaw kanunay makadto, pagpaubos sa imong kaugalingon at tubangan sa Diyos. Ibuubo ang inyong kasing-kasing ngadto sa inyong langit ng amahan. Dangup kaniya alang sa mga tubag o alang sa kahupayan. Pag-ampo sa ngalan ni Jesus Kristo bahin sa inyong mga kabalaka, imang kahadlok inyong mga kahuyang o ang mga tinguha sa inyong kasing-kasing. O dayon, maminaw. Isulat ang mga ideya nga masulod sa inyong unahuna. Isulat ang inyong mga gibati o pagkasundi kinyong mga aksyon nga ikaw giaghat sa pagbuhat. Sadyang imong balik-balikon kinyong proseso matag-adlaw, matag-bulan, matag-tuig, ikaw mahimong mulambo ngadto sa baroganan sa pagpadayag. Ang Diyos buot ba gayon mahigsulti kaninyo? Oo. Maayo pa sa tao nga mulugway sa iyang mga kamot, kusog nga kamot sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga agyanan kaysa pagpugong sa makagagahom nga pagbuubo sa kahibalo gikan sa langit diya sa ulo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Dili na kamo kinahanglan magunahuna kung unsay kamaturan. Dili na kamo magunahuna kinsa ang inyong luwas nga masaligan. Pinahagi sa personal nga pagpadayag, makadawat kamo sa inyong kaugalingon na pagsaksi ang basahon ni Mormon, mao ang pulong sa Diyos. Na si Propeta Joseph Smith o sa kapropeta, o nga kini nga simbahan sa Ginoo, bisan kon unsa man gani ang isulti o buhaton sa uban, walay bisan kinsa nga makapawala sa pagsaksi nga midala ngadto sa inyong kasing-kasing o gunahuna kon unsa ang kamatuoran. Iyawag ko kamo nga mapalapad sa inyong kasamtangang espiritual nga abilidad sa pagdawat o personal nga pagpadayag. Tungod kay ang Ginoo mismo nga kon kamo manghayo, kamo makadawat o pagpadayag o dugang nga pagpadayag, kahibalo o dugang nga kahibalo, nga kamo masayod sa mga misteryo o malinawon nga mga butang, nga nagdala o hingpit na kalipay niyan ang nagdala o kinabuhi nga dayon. Aduno pa'y daghang gusto sa inyong labahan sa langit nga inyong hibaluan sama sa gitudon Elder Neil A. Maxwell. Alang ni atong adunay mga mata sa pagtanaw, mga dulonggan sa pagpaminaw, tataw kayo nga gamaan o nga anak bihatag sa sekreto sa universo. Walay lain nga makabukas sa kalangitan sama sa kombinasyon sa nagtubo nga kaputli, hingpit nga kamasulundon, sinsirong nangita, inadlaw nga pagbasa sa mga pulong ni Kristo diha sa basahon ni Mormon. Sa tinuod lang, tingali higayon na inyong batiyon nga daw sirado ang kalangitan. Apan ako musahad nga samtang kamo magpadayon nga magmasulundon, o pahayag og pasalamat alang sa matag panalagin nga gihatag sa Ginoo kaninyo. O samtang kamo mapailubon nga muhatod sa mutahod sa panahon sa Ginoo, pagkataghan kamo sa kahibalo og pagpasabot nga inyong gipangita. Ang matag panalangin nga hatag sa Ginoo kaninyo, bisan mga milagro masunod, mao kana ang mabuhat sa personal nga pagpadayag alang kaninyo. Malaumon ako nga mahitungod sa kaugmaon, mapuno kini sa mga oportunidad alang sa matag usa ka nato nga mauswag, makatampo og magdala sa ebanghelyo sa tanang suok sa kalibutan. Apan nahibalo usab ako sa umaabot nga mga adlaw, nagpuyo kita sa kalibutan na komplikado og nagkadaghan ang mga kasungian, ang padayon nga paggamit sa social media, o ang 24 oras ng mga balita nga muhanok ka na ito o walay huno ng mga mensahe. Kung gusto kita makaangkon ng paglao mga makaayag sa daghan nga opinion o sa mga filosofiya sa katauhan nga nag-atake sa kamatuoran, kinahanglan makatuon kita sa pagdawat o pagbadayag. Ang atong manaluwas o manunubos si Jesu Kristo muhimo sa uban niyang labing gamhanan ng mga buhat karon, usay gayon nga siya mubalik na pag-usab. Makakita kita og milagrosong timailhan nga ang Diyos Amahan o ang iyang pinalanggang anak, si Jesu Kristo, magdumala din hi sa kalibutan sa kahalangdon og himaya. Apan sa umabot ng mga adlaw, dili na posible ang espiritong pagsugakod kung wala ang giya, direksyon, o makahupay ng impluensya sa Espiritu Santo. Akong minahal ng mga kaigsuunan, muhangyo ko kaninyo sa pagpalambo sa inyong espirituhanong kapasidad sa pagdawat o pagpadayag. Himuha kining Domingo sa pagkabanhaw nga higayon na makapausap gayon sa inyong kinabuhi. Pili ang paghimo sa espiritual nga buhat nga ginahanglan ano sa pagtagamtam sa gasa sa Espiritu Santo ug mas kanunay nga ug mas klaro nga pagpaminaw sa tingog sa Espiritu. Uban ni Moronay, ako muawhag kaninyo ining Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw nga dool ni Kristo mahupot diha sa matagasa, maayong nga gasa, sugod sa gasa sa Espiritu Santo, kansang gasa, makausab ug mausab sa inyong kinabuhi. Kita mga sumusunod ni Jesu Kristo, ang labing importante nga kamatuoran nga saksihan sa Espiritu Santo kaninyo, mao nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhing Diyos. Siya buhi. Siya atong manalaban niya sa samahan, atong maayong ehemplo o atong manunubos. Niining Domingo sa pagkabanhaw, atong saulogon ang iyang maulaong sakripisyo, iyang literal nga pagkabanhaw, o iyang kabalaan. Mugin ang iyang simbahan. Nagipahiuli pinagi ni Propeta Joseph Smith, kanang akong pagpamatuod, Uban sa akong pagpadayag o gugma, alang sa matag usa kaninyo, sa sagrado ngala ni Hesus Kristo. Amen.
Among pinalanggaong mabinatiyong langitong Amahan, Ikaw among gihugma namang imo anak na si Hesus Kristo, nagpasalamat kami nining talagsaong oportunidad nga makapaminaw sa imong propeta og sa gugma kana alang kanamo nga among gibati.
Big heart towards all of us.
Para kanamong tanan, nagpasalamat kami langitong Amahan sa imong anak na si Hesus Kristo. Salamat sa imong simbahan
o
sa pag-ula sa imong anak. Nagpasalamat kami, Ama, kami nag-ampo na ang pagpadayag maabot ka
namo
o kami mas madul ka nimo o kami maligwan o mangayo kami pinagi sa pag-ampo na madul sa imong anak na Hesus Kristo o ngantuliha ka nimo. Mapainamsan kami nangayon nini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
one ang sibya sa ikasinto sinday otso nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulayong nga adlaw. Ang mga mamumulong gipiligikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.